Ako ni kwa itu vizi kukotwe ikio tumvishije ni vinu kujanu kwa kwa hedu tanga makuruko tumvishije kwa hali vinu vinu ratuwa zase janu kagangivi ravuga janu kagangivi nujibi nyamu ubukorelaje ni hokuwashe kuwana tubona bala kaburuye bala ubo tumvishije
uyunu umubje iwawana kama ujipangu na fari danyira nyazima hanyo gurguwe jenda chaharu kwa kurugu wame nyamakuru mkwezi kwa kani kwa vili na chungu chenda kwa ya wayaraburi uri njiru luga tanyira kumusha akish arasoba nurukubi aze kumenyeka na kuyishwa kana woneka murugurugu wali mutuwewa we vika wabiche kwa kwa ya wayarishwe n'umugabo wafatanyije n'umugore babanaga bitemewe n'amategeko bakamushingura mu mbuga yabo yiganiraga ijwi ryane kuko aya makuru yamenyekanye
kwe kubitahura bwa mbere twumvise ibintu bitunukira noneho nyuma yaho umumama wari inshuti ye agatanga amakuru ko uwo muntu yishwe mvuze ko yishwe abapolisi baraza batwara umugabo bamujyana kuri burigade nyuma yaho batubwira yuko bahamagaye uwo mugore akavuga yuko bafungura umugabo we akaza akarira abana ko we yagiye ngo ari Kigali ubwo rero twumva ko abapolisi bafashe amakuru kuko ubwo umuntu hari nta kibazo
aho yari yaramusinguye ni nka hehe
ni imbere y'umuryango we neza aho asohokera mbese abantu bose barakangarana bakavuga ati ni ibiki byabaye hano na mudugudu araza aranamubaza baravuga ngo ni imbeba yateze mu nzu nuko byagenze ariko natwe ntitwaye tubizi
mu biganiro ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu n'inzego z'umutekano bagiranye n'abaturage bo mu murenge wa Rubavu kuri uyu wa mbere musaza w'uyu nyakwigendera agaragaje impungenge nshinganishwa wabahaye amakuru yatumye hamenyekana irengero rya mushiki we
Wako kwa mkoga kia kwa ima shiki wangu. Wanchata kushinganisha, mwono wadoa ya makuru, hafipe abatura jiwa kurane, mariku mpe usumukiwa kwa kuza kumigiriwa na wangu, kujia na wicha kwa kumushinganisha, mzige hii mpeka na zote hii kurikana mrakozi.
Harundi musore wa sangu ya afu ya muhera zi chungwe vijishize, uamure la gusabu zgabarwa mwatishko wa yakawafuga kwa kiri mugihe ya hilo kukonu wa tarashi nguru wa musore, ikinigani chosu.
Kwa ni murambo, ikigari, usuzuma, ikamye. Aho agarutiye bansanze kuri ribu ku wa kane mu masaha cyenda mukuru wa ribu ambwira ko ngomba igihe umurambo wavaga i Kigali umukuru wa ribu arambwira ati shaka abantu bajya ku Karundo nanjye ndaguhamagara umupolisi uzanye umurambo bajya gushyingura nyuma yaho abantu bo kwimerekeza bamaze kugerayo umurambo nawe wari uhageze kwa umupolisi uzanye umurambo aduhereje telefone abwira umushoferi ngo amasigire ku bitaro kuva icyo gihe tugeza n'isaha ntabwo nzi amaherezo y'umurambo niba ukiri hariya cyangwa niba warashyinguwe ntabwo nzi kandi kugira ngo mumbwire amaherezo y'umurambo wanjye umaze icyumweru
uretse aba hari n'undi mwana uri mu kigero cy'imyaka icumi bikekwa ko yishwe n'abagore babiri barimo nyina nyuma bakamushyira mu mugozi ngo bikekwe ko yiyahuye kimwe n'abandi bagiye bicwa mu buryo bunyuranye hakageragezwa gusibanganya ibimenyetso Lieutenant Ejude Rwabuhungu uyobora ingabo mu murenge wa Rubavu avuga ko umuntu wiyahuye kuko byabyigaragaza
ukuri kw'Imana iki kintu kizi cyaratubabaje natangazwa n'umuntu ngo wiyahuye hano muri byose niwe murambo ugasanga yafashe mu mifuka umuntu wiyahuye ntagarwanye n'umugozi nanise ni mufite ko mukatuye cyangwa umuntu yari yahuye ubwira gute ko umuntu yiyahura agafashe mu mifuka birashoboka muri abagabo babi muri abaturage babi haga igakabaye biba mu murenge wa Rubavu mwatuweke amajoro keze twabyitoje tugakora amajoro yacu umutekano ni tukawurinda ariko namwe ubwanyu mwitwitekereza umutekano
umuyobozi w'akarere ka Rubavu bwana Gilbert Habyarimana avuga ko ubwicanyi bukomeje kugaragara mu murenge wa Rubavu bukwiye kuba buhagarara kuko niyo haba hari abafite ibyo bapfa bikwiye gukemurwa mu nzira z'amategeko
kumva ko umuntu yafata undi agakamukubita urushyi cyangwa akanamwica nk'uko ubwicanyi bwagiye bugaragara bahakorwa iki kugira ngo abantu batinye umubiri w'umuntu kugira ngo buri muntu wese atinye mugenzi we kubera ko atari we uba waramurimo ndetse uko biri n'ibyagiye bigaragara mu minsi yose yashize ariko ikibabazo ni uko abayobozi nyine batabasha no gukurikirana ngo bamenye abaturage babo babayeho bate babanye bate bagiye he batuzimiriye
ubuyobozi bw'akarere buvuga ko kuri uyu wa kabiri bufasha uwitonze Martha gushyingura Uwimana David yareraga wishwe kuko we nta bushobozi afite bwo kumwishyingurira buvuga kandi ko mu biganiro bwagiye bugirana n'abatuye mu murenge wa Rubavu hari harabaruye imiryango 35 yari ibanye mu makimbirane ikaba ikurikiranirwa hafi mu rwego rwo gukumira ko hagira abicana cyakora bikekwa ko atari yo gusigaragara mu bushyamirane ubuyobozi buvuga ko abantu bagera kuri 29 bakekwaho uruhare muri ubu bwicanyi bumaze iminsi bugaragara mu murenge wa Rubavu aribo bari mu maboko y'ubugenzacyaha Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Amerika.